Ιούλια, θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ή το από το πιστεύω. Ευρισκόμεθα συγκεκριμένως στο μέρος εκείνο που ομιλεί περί του Πνεύματος του Αγίου και προχτές μιλήσαμε για μερικές ιδιότητες του Πνεύματος του Αγίου ακόμη δια τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου όπως και δια τους καρπούς της σαρκός που μας αναφέρει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του στο ε22 και κατωτέρω. Απόψε να σταθούμε σε εκείνο το μέρος που λέγει ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Αυτό είναι κάτι που, όπως γνωρίζετε κι εσείς, έχει συνταράξει κατεξοχήν την Παπική Εκκλησία, διότι μετέτρεψε κατά κάποιον τρόπον αυτήν την ευαγγελική ρήση του Κυρίου, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, και προσέθεσε και εκ του Υιού. Θα μπορούσε κανείς με απλά λόγια να τοποθετήσει για αυτούς που μπορούν να πιάσουν όσο μπορούν να πιάσουν την αρμονία μεταξύ Πατρός, Υιού και Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός, ο Πατήρ δηλαδή, γεννά τον Υιόν εκ της ουσίας αυτού και εκπορεύει το Πνεύμα του Άγιου. Η αιτία δηλαδή είναι ο Πατήρ και του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Γεννά τον Υιόν και εκπορεύει το Πνεύμα του Άγιου. Τώρα, ο Υιός γεννηθείς εκ του Πατρός είναι ομοούσιος αυτό. Όσον εγεννήθη εκ της ουσίας του Πατρός είναι ομοούσιος, εκείνο το οποίο υπεστήριζε και υποστηρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία ο Μέγας Αθανάσιος, που δεν ηθέλησε να τοποθετηθεί να γίνει ομοιούσιος αλλά ομοούσιος το Πατρί. Στον Ιωάννη στο 6:46 αναφέρει το εξής αναφορικός με αυτό, δηλαδή υπάρχει και πίστοσης, όπως θα λέγαμε, ευαγγελική. Δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά αναφέρεται και εδώ. Λέγει το εξής: «Πας ο ακούων παρά του Πατρός και μαθών έρχεται προς μου. Ουχ ότι τον Πατέρα της εώρακε, ημί οον ο υπάρχον». Δηλαδή δεν υπήρξε εποχή που δεν υπήρχε ο υπάρχον πάντοτε ον παρά το Θεού. Ούτως εώρακε τον Πατέρα. Δηλαδή λέει για τον εαυτόν. Κανένας λέει δεν τον είδε τον Πατέρα, όχι ότι τον είδε κανείς τον Πατέρα, αλλά ον ο υπάρχον πάντοτε. Εδώ είναι, κλείνεται και μια θεωρία των Ιεχωβητών έξω, οι οποίοι λέγουν ότι κάποτε δεν ήτο, έγινε. Κάποτε δεν ήτο ο λόγος, αλλά έγινε. Εδώ λέει ον, ο υπάρχον, παρά του Θεού. Εδώ υπάρχει και κάτι τι άλλο και δεν ήθελα να το παρατρέξω. Πας ο ακούων παρά του Πατρός και μαθών έρχεται προς με. Βλέπετε, ο τρόπος της ενεργίας της σωτηρίας. Ακούει από τον Πατέρα ο πιστός, ο άνθρωπος. Τι είναι τρόπο, ομιλεί ο Πατήρ στον άνθρωπο. Και πού τον οδηγεί? Τον οδηγεί στον Πατέρα, στον Ιεχωβά όπως τα λέγαμε? Όχι. Έρχεται προς με, λέει ο Χριστός. Δια του Πνεύματος του Αγίου ο Πατήρ φωτίζει τον καλοπροαίρετον, όχι τον κακότεχνον στην ψυχή, καθότι εις κακότεχνον ψυχήν ουκ εισελεύσεται σοφία. Γιατί πολλοί σκανδαλίζονται και λένε έξυπνος άνθρωπος αυτός, πόσα γράμματα, πώς δεν πιστεύει, δεν τα βλέπει αυτά. Είναι κακότεχνος στη ψυχή του. Γράμματα μπορεί να ξέρει, γνώσεις μπορεί να έχει, καθαρότητα ψυχής δεν έχει, έχει διαστροφή της ψυχής. Κάτι που θα ακούσει δεν το δέχεται, αλλά να ζητεί να βρει κάτι τι άλλο να το αναιρέσει. Αυτός δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ. Θα φτιάξει θρησκεία δική του, η οποία θρησκεία θα έχει μόνον κόλαση, δεν θα έχει παράδεισο. όπως έχει του Χριστού. Θα έχει μόνο κόλλα στη δική του θρησκεία και θα μείνει στη δική του θρησκεία. Εδώ λοιπόν δείχνει τη συνεργασία του Πατρός δια Πνεύματος Αγίου που μιλάει στον πιστόν, στον άνθρωπο, αλλά όταν ο άνθρωπος θελήσει τον οδηγεί στον Υιόν, διότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος αξιοποιεί τον άνθρωπον, τον αναγεννά, το βαπτίσματι, του δίδει δύναμη, του δίδει το σώμα του, του αφήνει τις αμαρτίες του, ο Χριστός. Γι' αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο ο Χριστός να χρησιμοποιείται. Και όσοι πάλι τον απορρίφθουν τον Χριστόν, είναι σαν αποκόπτουν θεληματικά με τα ίδια τους τα χέρια την γέφυρα από την οποία θα διήρχοντο για να ξαναέρθουν να γίνουν παιδιά του Θεού. Αποδεικνύεται λέγω σαφώς, ο ακούων παρά του Πατρός μου και μαθών έρχεται προς με, και κάνει ερμηνεία, ούχο ότι τον Πατέρα τη εώρακε, δεν τον ξέρει κανείς, ημί οών παρά του Πατρός. Ποιος είναι αυτός? Ο υπάρχων στον Πατέρα. Ποιος είναι? Ο Υιός είναι αυτός που απεκάλυψε τον Πατέρα. Και μάλιστα κατά την ημέρα της βαπτίσεώς του είδαμε το τρισυπόστατο, τα θεοφάνεια, εφανερώθη ο Θεός, ο Πατήρ που πάνω λέγει ούτως εστίν, ο Υιός βαπτίζεται και το Πνεύμα ως υπεριστερά επ' αυτών. Γι' αυτό και η μέρα αυτή λέγεται θεοφάνεια. Ο Υιός λοιπόν είναι γεννηθής εκ του Πατρός, είναι ομοούσιος αυτό εφόσον γεννήθη εκ της ουσίας του Πατρός. Το Πνεύμα το Άγιο είναι συνάναρχον, συνάναρχον, δηλαδή έχει την ιδία αναρχή, είναι από την ιδία αιτία. Όπως ο Χριστός είναι από τον Πατέρα, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο είναι από τον Πατέρα. Γι' αυτό λέγεται συνάναρχον, έχουν την ιδία αναρχή, από την ιδία αιτία, από τον Πατέρα. Συνάναρχον με τα Πατρός Θεού, εκπορευόμενον όμως εκ του Πατρός, εκ του Πατρός. Ο Πατήρ είναι αγέννητος. Ο Υιός γεννητός εκ μόνου του Πατρός. Και το Πνεύμα εκπορευτών εκ μόνου του Πατρός. Αυτή είναι η σχέση χοντρικά των τριών αυτών προσώπων. Στη συνέχεια ένα άλλο. Κατά την Αγίαν Γραφή το Πνεύμα αναπάβεται εν το Υιό. Αυτό είναι κάτι που πολλούς τους σοκάρει. Γι' αυτό και καλείται σε πολλά μέρη Πνεύμα Υιού. Πνεύμα Υιού. Παραδείγματι, στο Λουκά, στο Δέλτα, στο στίχο 18 και κατωτέρω, όταν ο Χριστός μας ευρέθη στη συναγωγή, του εδόθη το βιβλίο του Ισαΐου να διαβάσει και εξεφίλησε, όπως θα λέγαμε, και βρήκε τον τόπον ου γεγραμμένον, που ήτο γεγραμμένον, και βρήκε συγκεκριμένος τον Ισαΐα στο 61ο κεφαλαίο του στίχος 1. Εκεί που λέγει «Πνεύμα Κυρίου επεμέ ένεκεν έχρισεν». Θα το έχετε νομίζω διαβάσει, νομίζω θα το έχετε διαβάσει αυτό. Είναι το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται εις την πρώτη του θρησκευτικού έτους. Πολλοί δεν ξέρουν ότι υπάρχει και θρησκευτικό έτος που είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Αν κοιτάξετε τη σύνοψή σας, το ρολόι σας, θα είτε δεν αρχίζει από τον Ιανουάριο, αρχίζει από 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει 31 Αυγούστου. Υπάρχει θρησκευτικό έτος. Διότι είναι λοιπόν ο ευλογών των ενιαυτών, αυτό το Ευαγγέλιο του διαβάζουν την ημέρα εκείνη. Και λέει «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένε και νε χρυσέν, ευαγγελίζεστε πτωχής απεσταλκέμ, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν». Είναι τα διακονήματα, η εργασία που έκανε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο. «Αποστείλετε τεθρασμένους εν εφέση, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών». Και εκεί κλείνει. Και πτύξα στο βιβλίο, το έκλεισε, και πτύξα στο βιβλίο από δού στο υπερέτη εκάθισε. Δηλαδή όταν του δόθηκε δεν του είπε δείχτη τι να διαβάσει, αλλά μόνος του ξεφίλησε και βρήκε τον Ισαΐα που μιλούσε για αυτόν τον ίδιο. Γραμμένο βέβαια 850 χρόνια από Χριστού, και βρίσκει την προφητεία αυτή που γράφει γι' αυτόν. Και όταν διάβασε αυτό και ήκουσαν αυτοί, πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες αυτό, έμειναν εκστατικοί. Ήρξα το δελέγειν προς αυτούς ότι σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσή ημών. Αυτό που ήταν γραμμένο σήμερα βλέπετε την πραγματοποίησή του, διότι εγώ είμαι εκείνος που το Πνεύμα του Θεού είναι μαζί μου. Αυτό δε όσοι διαβάζετε θα μπορείτε να το βρείτε και στο 11ο κεφάλαιο του Ισαΐου, στίχος 2. Γι' αυτό και ο Παύλος, έχοντας υπόψη του και αυτό του Λουκά και αυτό του Ισαΐου, λέγει στην προς Γαλάτας 6, εξαπέστειλε λέει ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού. Πόσον εκπορεύεται εκ του Πατρός, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, δεν είπε το εκ Πατρός εκπορευόμενο. Εν τούτης ο Παύλος λέγει, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον αβά ο πατήρ. Εκ των χωρίων αυτών λέγεται το πνεύμα του Άγιον και πνεύμα του Υιού. Όχι και εκ του Υιού όπως προσθέτουν, αλλά και του Υιού. Το πνεύμα δε αυτό το Άγιον λέγεται ακόμη και του Υιού πνεύμα, διότι όταν ο Χριστός ανέστη την Ιδίαν ημέρα, όπως διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 22 και κατωτέρω, που λέγει το εξής, ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον. Όχι ότι το εκπορεύει αυτός, όμως, διότι λοιπόν δίδει πνεύμα Άγιον, του το κατηγορούν ότι βγαίνει και από αυτόν, προέρχεται και από αυτόν. Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε τα αμαρτίας αφίεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Είναι εδώ η θέσπιση επισήμως του μυστηρίου της εξομολογήσεως και της αφέσεως των αμαρτιών του ανθρώπου. Ενέργεια που έκανε ο Χριστός πρώτης Πεντηκοστής. Έδωσε χάριν, ειδικήν χάριν Πνεύματος Αγίου εις τους Αποστόλους και οι Απόστολοι εις τους άλλους και οι άλλοι εις τους άλλους και υπάρχει μέχρι σήμερα, πριν γίνει η Πεντηκοστή. Υπάρχει ακόμη άλλο ένα εδάφιο που παρουσιάζει το Χριστό να στέλνει, να εξαποστέλνει, να στέλνει εις τον κόσμο το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό θα μπορεί να το συναντήσει κανείς στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 26 και κατωτέρω. Λέγει, ταύτα λελάλη καημήν παριμήν μένον. Αυτά σας είπα όταν ήμουνα μαζί σας. Ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονοματί μου, ο πατήρ θα το πέμψει εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Αυτό που θα στείλει. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει σωστά εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν τον φωτίσει. Και το Πνεύμα το Άγιον, αν θα τον φωτίσει σωστά, γιατί θα αξίζει να φωτιστεί σωστά, δεν θα είναι κακότεχνος, θα τον στείλει στον Χριστό. Ουδής έρχεται εις τον Πατέρα, ημί διε μου, λέγει ο Χριστός. Κανένας δεν μπορεί να περάσει. Εγώ με το πώς θα την μπλόκω. Από μένα θα περάσει. Όπως και ουδής έρχεται προς με, προς τον Χριστό, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ δια του Πνεύματος του Αγίου, τον στέλνει στον Χριστό και ο Χριστός στον Θεό. Αυτή είναι η συνεργασία η οποία γίνεται. Αν ένα εκ των δύο απορριφθούν, ή το Πνεύμα το Άγιον ή ο Χριστός, δεν μπορεί να υπάρχει επαφή με τον Πατέρα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λέγεται ή να είναι και να είναι Υιός του Θεού. Δεν μπορεί. Θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει αυτή η σχέση. Εξ αυτών λοιπόν των περιστατικών, το Πνεύμα Κυρίου εφεμέ, το άλλο εξαπέστειν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού, και το άλλο ότι εν το ονοματί μου θα σας στείλει άλλον κλπ, είναι εκείνο το οποίο λέγεται ότι το Πνεύμα είναι του Υιού. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα όμως, είναι εκ του Πατρός. Τώρα, η Εκκλησία δογματίζει δια του πιστεύω, δια του συμβόλου αυτού της πίστεως, αρχής γενομένης από την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, δογματίζει και λέγει ότι εκ του Πατρός εκπορεύεται και στέκεται εκεί. Αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο, από εκεί το έχει πάρει. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός από πού εκπορεύεται. Και εφόσον το είπε ο Χριστός, δεν μπορεί επουδενή λόγο να το διορθώσει κανένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει λάθος ο Χριστός, ούτε είχε κανέναν λόγο να μας παραπλανήσει και να μας πει, ξέρετε, προέρχεται από εκεί, αλλά δεν έχει. Ό,τι είπε, αυτό είναι. Αναφέρει λοιπόν στον Ιωάννη στο 15ο κεφαλαίο του, στίχος 26, το εξής. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός. Από τον Πατέρα, αλλά εν το ονοματί μου, εγώ θα τον στείλω. Το πνεύμα της αληθείας, διάκρισης, γιατί υπάρχει και πνεύμα πονηρίας, πνεύμα πλάνης και χίλια δυο άλλα. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, το οποίο από τον Πατέρα εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Αυτός θα σας μιλήσει για μένα. Και γι' αυτό ποτέ κανένας δεν μίλησε για το Χριστό σωστά, μη εμφορούμενος από χάρη Πνεύματος Αγίου. Αφεαυτού του, από εξυπνάδα του, το Χριστό θα τον φτιάξει όπως τον φαντάζεται. Έναν ψηλόν άνθρωπο, έναν ξέρω εγώ φιλάνθρωπο, έναν έξυπνο, έναν πολιτικό, έναν σοσιαλιστή, έναν κομμουνιστή, όπως λένε ορισμένοι. Δεν τον έχει όμως ως τον εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν, τον Υιόν του Θεού. Δεν τον έχει έτσι σωστά. Θα τον φτιάξει στα μέτρα του. Όταν όμως εμφορείται από χάρη Πνεύματος Αγίου, θα τον παρουσιάσει μέσα του και έξω, όπως ακριβώς είναι. Ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, θα παραδεχτεί απόλυτα εκείνο που λέγει ο Παύλος στη Β' προς Κορινθίους ε19. Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτόν. Θα παραδεχτεί εκείνον ο Παύλος που λέει στον Τίτο, μέγα το της ευσεβίας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Θα παραδεχτεί απόλυτα την ενανθρώπιση, Θεός και άνθρωπος. Ρω τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη που κλαίει, που πεινάει, που διψάει, που ερωτά, ούκ αρνούμε την ανθρωπότητα, που λέγει ο Άγιος Πρόκλος, ο επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου. Ώστε είναι γραφικό το εκπορεύεται εκ του Πατρός. Όπως σας είπα, που αναφέρει τον λέγει παράκλητον και τον εαυτόν του τον λέγει παράκλητον ο Ιωάννης. Δύο παράκλητοι, δύο παρηγορητέ είναι. Και το Πνεύμα το Άγιον παράκλητος και ο Χριστός λέγεται παράκλητος. Έχομεν παράκλητον προς τον Πατέραν, Ιησούν τον δίκαιον. Γράφει στην πρώτη του καθολική επιστολή. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Το κλειδί, όπως σας είπα, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό θα ήθελα εν παρενθέση να πω, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για τον α ή β λόγο δεν ζουν εν Χριστό, δεν έχουν δηλαδή οργανική σχέση με τον Χριστό, και η οργανική σχέση με τον Χριστό αποκτάται κατά κάποιον τρόπο και διατηρείται μόνον δια της Εκκλησίας. Μυστηριωδός ο άνθρωπος καθαρίζεται εν το βαπτίσματι, και μυστηριωδός ο άνθρωπος λαμβάνει χάρη Πνεύματος Αγίου και γίνεται από κοινός κενός με αλφαγιώτα. Μυστηριωδός ο άνθρωπος διατηρεί αυτήν την χάρη δια της Θείας Κοινωνίας. Μυστηριωδός ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπον τρέφεται, τον δε νουν τρέφει ξένος, όπως λέγει ένα ωραίο κομμάτι πρώτης Θείας Κοινωνίας εις την Θείαν Μετάληψη. Είναι μυστήριο. Βρίσκεται τώρα ο άνθρωπός μας στα πρόθυρα του θανάτου, και αντί να βρούμε έναν τρόπο να του μιλήσουμε για το Χριστό και να βρούμε έναν τρόπο να τον συνδέσουμε έστω και την τελευταία στιγμή με το Χριστό, για άλλα θέματα συζητούμε και όλα αυτά τα κρατούμε μακριά. Έφυγε από κοντά μας. Αντί να πάμε να βρούμε το Χριστό, ο οποίος είναι ο εξουσιαστής της ζωής και του θανάτου, άλλα πράγματα κοιτάζουμε. Πάμε στο medium να μιλήσουμε με την ψυχή. Κάνουμε αγαθοεργίες έξω. Κάνουμε μνημόσυνα και χαλάμε 10-20 χιλιάδες δραχμές. Το σωστό είναι που πρέπει να κάνουμε, να φτιάξουμε τον εαυτό μας, να συνδικολογήσουμε με τον Χριστό, και να πάμε να τον παρακαλέσουμε το Χριστό για τον άνθρωπό μας, δεν το κάνουμε. Δεν υπάρχει χάρης Πνεύματος Αγίου να οδηγήσει τους ανθρώπους πού να πάνε, για τον εαυτό τους και για τους δικούς τους που εξαρτώνται από αυτούς. Και το πάνε είναι ο Χριστός. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Είναι η αφετηρία. Όπου να ξεκινήσεις και όπου θα τελειώσεις, σε Χριστό. Αυτός. Αυτού του εδώθη εξουσία. Αυτός κρατάει τα πάντα επί χειρί του. Αυτός μας έφτιαξε. Αυτός ξανά μας έφτιαξε. Μας αναγεννά. Και αν πέσουμε, αυτός ξανά μας αναγεννά. Αυτός θα μας αναστήσει. Αυτός θα μας κρίνει. Αυτός θα μας παραδώσει το Θεό και Πατρί. Αυτός μας τρέφει εδώ δια του σώματός του και του αίματος. Αυτός μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Αυτός μας αγιάζει. Αυτός δημιουργεί την σχέση πιστού και πατρός. Αυτός είναι το κλειδί. Αυτός τα πάντα. Και γι' αυτό γίνεται πόλεμος πολύ. Και εφαρμόζεται εκείνο που επροφήτευσε ο προφήτης Ζαχαρίας, που θα το ακούσουμε επαναλαμβανόμενο μεθαύριο της υπαπαντής. Ούτως κείται εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Πράγματι, όσοι το συλλάβουν αυτό, ανάστασις. Όσοι το απορρίψουν, κόλαση. Εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών. Γραφικότατο λοιπόν είναι το εκ του πατρός, ότι εκπορεύεται εκ του πατρός. Λέγει, «Ον εγώ πέμψω ημίν», εγώ θα σας τον στείλω. Στο ζήτα κεφάλαιο του Ιωάννου αναφέρεται εκεί περί της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου και λέγει «Πνεύμα ούκλιν», ότι ο Χριστός ούπο εδοξάστη. Δεν είχε, λέει, σταυρωθεί ακόμα ο Χριστός και πνεύμα δεν είχε έρθει. Το πνεύμα της υιοθεσίας, όχι το πνεύμα της προνοίας που συντηρεί τον κόσμο, το πνεύμα της υιοθεσίας, για να απολάβουμε την υιοθεσία ξανά, όπως λέγει ο Παύλος την ημέρα των Χριστουγέννων. «Ον εγώ πέμψω ημίν», έπρεπε να πάει ο Χριστός για να έρθει το Πνεύμα του Άγιον, αυτό που μένει με θυμόν πάσας τας ημέρας, διότι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι αυτό το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του Χριστού η σωτηρία του πιστού, το Πνεύμα του Άγιου. Γι' αυτό κάθε ενέργεια που θα κάνει η Εκκλησία ξεκινάει από το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητο, προσευχή ξεχωριστή και περιεκτική της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Δι' αυτού ενεργούνται τα πάντα. Αγιασμός άφεσης αμαρτιών, αγιασμός ύδατος, αγιασμός ελαίου, αγιασμός άρτου, ίνου των πάντων. Δια της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου εκβάλλουν τα δαιμόνια, τα πάντα είναι αυτό που μένει εν τη Εκκλησία. Μένει εν τη Εκκλησία. Υπάρχει ένας ωραίος τύπος στην Παλιά Διαθήκη και όσοι διαβάζετε τη Γραφή θα το έχετε συναντήσει. Θα ενθυμίστε όταν ο Σολομών έκανε τον ναόν. Παρακάλεσε τον Θεό να τον αγιάσει τον ναό. Είναι εκείνο που λέμε εμείς κάνουμε τα εγγένεια. Και τι έγινε? Εγέννησε ο ναός όλος από μία νεφέλη. Σαν την νεφέλη εκείνη η οποία παρουσιάστηκε την Πεντηκοστή στο Υπερό. Και έδειξε δηλαδή την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου εν τη Εκκλησία. Και όπως το Υπερό που ήταν μια κολυμβήθρα πνευματική ή το γεμάτο όλο, έτσι και ο ναός Σολομώντος γεμάτος από την εφέλεια αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το λέγω αυτό για μερικούς οι οποίοι νομίζουν ότι μόνο αν είναι μπροστά και εκτεθειμένοι τότε πρέπει να προσέχουν. Άλλως αν είναι πίσω σε καμιά άκρη μπορούν να συζητούν. Αν είναι μπροστά προς το τέμπλεο κάπου εκεί προς την ωραία πύλη, μπορεί να στέκονται κάπου εκεί κοντά Χριστός, πίσω στο παγκάρι ή δεν ξέρω στο γυναικονίτη που αλλού δεν είναι. Είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και ο άνθρωπος χρειάζεται δύο προσευχές για να προσευχηθεί. Προσευχήν δια προσευχήν. Γι' αυτό καλεί το Πνεύμα του Άγιον να έρθει, να καθαρίσει και να αξιοποιήσει τον άνθρωπο για να μπορέσει να σταθεί στην προσευχή. Και εάν η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι μαζί μας εξαιτίας αμαρτίας ή εξαιτίας δεν ξέρω τι ποιου άλλου λόγου, δεν είναι δυνατόν η προσευχή να φτάσει απάνω. Ούτε καν ξέρει ο άνθρωπος πώς να προσευχηθεί. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο Ζήτα προς Ρωμαίους ο Παύλος, το Πνεύμα του Άγιον λέει είναι εκείνο το οποίο εντυγχάνει στεναγμής αλαλήθης. Τι είναι το συμφέρον για τον άνθρωπο? Γιατί εμείς ζητάμε σαρκικά πράγματα. Για την ανιψούλα, για τον μπαμπά, για τη μαμά, για αυτούς. Να γίνουν καλά, να κερδίσουν το λαχείο, να επιτύχουν στις εξετάσεις και τα συνηθισμένα πράγματα. Άμα υπάρχει χάρης Πνεύματος Αγίου, όλα αυτά πάνε στην άκρη. Και αυτό είναι λέει, που θα μιλήσει. Γιατί μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος μπροστά και να πει Θεέ μου, τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Και να έκανε τη μεγαλύτερη προσευχή. Και να του μιλάει μια εβδομάδα και να μην είπε τίποτα. Διότι σε μια περίπτωση από ταπείνωση εδέθηκε η γλώσσα του. Και στην άλλη από εγωισμό ή από ανάγκη ελήθηκε. Είναι μυστήρια πράγματα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Πνεύματος ακόμη δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τι είναι τρόπο γίνεται αυτή η σχέση με το Θεό. Πώς μπορούν να κατεβάσουν την χάρη κάτω. Νιώθουν σκυρτήματα, τους έρχονται δάκρυα. Νιώθουν μια κατάσταση που είναι έξω από τον κόσμο αυτόν. Δεν μπορούν όμως να την προσδιορίσουν. Δεν μπορούν, δεν τους είναι ένα χειροπιαστό υλικό πράγμα. Είναι πνευματικό πράγμα. Όν εγώ πέμψω λοιπόν. Εάν δεν εγκρίνει ο Χριστός, δεν θα το έχει. Όν εγώ πέμψω. Και λέγει ένας ερμηνευτής των πρώτων αιώνων, ο Ευθύμιος. Ώρα δε, βλέπε δε, ότι πέμψει μεν αυτό και ο Υιός. Δεν είναι μόνο ο Πατήρ που εκπορεύει, αλλά θα θελήσει και ο Υιός. Ως ομότιμος το Πατρί. Διότι αν δεν ήταν ομότιμος το Πατρί, δεν μπορούσε να μπαίνει στα του Πατρός, ε! Πώς μπορούσε να διατάσει και να παίρνει το Πνεύμα το Άγιο και να το στέλνει όπου θέλει αυτός, αν δεν ήταν ομότιμος το Πατρί? Απάντηση εναντίον αυτών που απορρίπτουν το ίσον Πατρός και Υιού. Λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά, ώρα βλέπε ότι πέμπει μεν αυτό και ο Υιός ως ομότιμος το Πατρί. Παρά του Πατρός δε, όχι αφέ αυτού του, ως παρά του Πατρός εκπορευόμενο. Από τον Πατέρα εκπορεύεται, αλλά και εγώ θα το πέμψω. Αν δε συνηγορείς με τη δασκαλία τη δικιά μου, που δια των Αποστόλων μου και των Αγίων μου και ειδείς άφησα, νέμα δεν θα λάβεις. Διότι ο Πατέρας σε στέλνει σε μένα δια του Πνεύματος του Αγίου, αλλά σε μένα που έρχεστε θα πιστέψεις αυτά τα οποία λέω εγώ. Δεν πιστέψεις, θα χαθεί η υπόθεση εδώ. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Παρά του πατρός δε εκπορεύεται ως εκ της ουσίας αυτού όν. Γιατί αν δεν ήταν εκ της ουσίας, δεν θα εκπορεύεται του πατρός. Πατήρ δεν μπορεί να εκπορεύει πράγματα τα οποία δεν έχει ή δεν είναι. Είναι χοντρό αλλά και ψηλό. Και απαραίτητο το καταλάβει ο άνθρωπος. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, τι πάνε να πει τώρα του πατρός και του Υιού κλπ. Χάθηκε ο κόσμος τώρα. Πιστεύουμε στον Χριστό. Όχι με τον τρόπο σου. Και θα δείτε ποιος λόγος είναι που δεν μπορεί να είναι και εκ του Υιού. Δεν μπορεί να είναι και εκ του Υιού. Και πολύ σωστά δογματίζουν οι Ορθόδοξοι. Παρά του πατρός δε εκπορεύεται ως εκ της ουσίας αυτούων. Διό και είδε πάντα τα του πατρός. Τι λέει προς Κορινθίους, σας πράξω να πω σ' όλων. Και τι λέει στους Κορινθίους. Ουδή δύναται να ειδεί, λέει, τα του Θεού, ημί το πνεύμα του Θεού. Αν παραδεχτούμε ότι είναι κάτι κατώτερο του Θεού, μπορούσε να γνωρίζει τα του Θεού. Μπορεί να γνωρίζει ο δούλος τα του αφέντη. Μπορεί να γνωρίζει ο κλητήρ τα του διευθυντού, τα της διευθύνσεως. Πρέπει να είναι ισότιμος, μέτοχος, που να παρακάθεται στην ιδίαν τράπεζα με ίσην εξουσίαν και με ιδίαν δύναμη, ίσην δύναμη, για να μπορεί να γνωρίζει. Για να γνωρίζει λοιπόν τα του Θεού πρέπει να είναι Θεός. Μπορώ εγώ να εκφέρω γνώμη σε ένα κτίριο το οποίο εκτίθη. Κάποια στιγμή εγώ δεν έχω καν ιδέα από μηχανικούς. Μπορώ να εκφέρω μια γνώμη ιατρική, έναν ορισμό να δώσω που δεν γνωρίζω καν τίποτα από τον Ιπποκράτη. Πώς είναι δυνατόν. Μπορώ να εκφέρω τίποτα αναφορικό με τη Θέμιδα, εφόσον δεν έχω πιάσει ποτέ βιβλίο να διαβάσω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, για να δίδει κι αυτός και για να γνωρίζει, πάνε να πει είναι Θεός. Τώρα, πώς εκπορεύεται. Είναι ένα ερώτημα που πολλοί άνθρωποι το ζητούν. Γιατί ζητούν τα θέματα του Θεού να τα λύσουν ανθρωποπαθώς, με λόγια. Αναφέρεται σε ένα μέρος στα πράξεις των Αποστόλων. Αν ήθελε, λέει, σας διηγηθεί της, ουκ ήθελε να πιστεύσει. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να καταλάβει τίποτα από αυτά. Πώς, τι και λοιπόν. Έχω γράψει σε ένα βιβλιαράκι μικρό, σε αυτό που λέγει «Πού ο Χριστός από 12 ετών μέχρι 30», που έχει γίνει ανατολικό ζήτημα πολλών. Εκεί μέσα μια στιχομυθία, την οποία έχω πάρει από τα απόκριφα βέβαια Ευαγγέλια, μεταξύ του Χριστού μας μικρού και ενός διδασκάλου τότε της εποχής, ο οποίος σε φιλοδοξούσε να μάθει το Χριστό γράμματα. Και είχε παρακαλέσει τον Ιωσήφ να του στείλει το παιδί να μάθει γράμματα. Και τον ρωτάει ο Χριστός. Του λέει άθλιε, εσύ που δεν ξέρεις τι είπα να πει αλφα. Ερμήνευσέ μου, λέει, την ερμηνεία του αλφα. Να σου πω εγώ, λέει, το β. Τι να ερμηνεύσεις. Ο Χριστός λέει εγώ είμαι το αλφα και το ωμέγα. Αν δεν το βγάλεις πέρα, τι είπα να πει αλφα και ωμέγα. Δεν το έχω μαζί μου, δεν ήξερα, θα έρθει στη Ρήμη, να σου το διαβάσω. Τι λέει εκεί. Αφρίξετε, τον ξεκίναξε. Τον έστειλε ξανά στον πατέρα. Μα το αλφα δεν ξέρεις, αμά τι είμαι ο Θεός. Είναι δυνατόν και εντούτοις. Υπάρχει εσωτερικός εγωισμός και το κρατάει τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να ερευνήσει τον Θεό και να εξηγήσει τον Θεό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και η Παναγία μας το ίδιο δεν είχε ερώτημα. Πώς έστεμε τούτο? Και ο Άγγελος τι απήντησε? Ξέρω εγώ πώς έστεμε τούτο. Τι τούτο θα σου πω? Πώς δεν ξέρω να σου πω. Και όπως συμπληρώνει ο Θείος Χρυσόστομος, όπου Θεός εκεί σε ούτε έχει θέση το πώς. Μη ρωτάς. Ότι εστί γνωρίζω. Τι εστί ούτε πίστανε. Έτσι λένε οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Και δεν έπεσαν έξω. Ταπεινώθησαν ότι δεν μπορώ να το καταλάβω. Έδισαν λοιπόν το ερώτημα στον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο. Να μας πεις εσύ που είσαι θεολόγος, πώς εκπορεύεται το πνεύμα του Άγιον του Πατρός. Και απήντησε ως εξής. Υπέ, σύ την γέννηση του Υιού και εμείς φυσιολογήσουμε την εκπόρεση του πνεύματος. Πες μας, λέει, όπως είπε ο Χριστός μας, και εγώ, λέει, να σου πω λόγον έναν. Και αν θα μου απαντήσεις, τότε θα σου πω. Λοιπόν, πες μου, εσύ, του λέγει, πώς γεννήθη ο Υιός, πώς γεννάται ο Υιός εκ του Πατρός, τότε θα σου πω εγώ πώς εκπορεύεται το Πνεύμα του Άγιο. Αυτά είναι υπέρ λόγων, είναι υπέρ διάνοια του ανθρώπου και καλείται ο άνθρωπος να τα πιστέψει. Αλλά πού πίστης, πού πουλιέται αυτό το είδος να αγοράσουμε λίγο? Δεν πουλιέται. Είναι δόρημα, είναι χάρις, η πίστη στους ταπεινούς. Στους ταπεινούς. Και όταν λέγω ταπεινούς, αυτοί που το έχουν 400 και λένε ότι δεν είναι τίποτα. Που εμείς δεν είμαστε τίποτα και θέλω να παραδεχθούμε ότι είμαστε κάτι. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε τίποτα περί της θεότητας. Διότι αυτό που χαρακτηρίζει τη θεότητα και αφήνει το μεγαλείο της είναι ότι εκένωσε αυτόν και έλαβε δούλου μορφή. Άφησε το θρόνο και έγινε άνθρωπος. Πράγμα το οποίο και αυτός ο Σατανάς σκανδαλίστηκε. Σου λέει, εγώ ήμουνα και κοίταγα να πάω παραπάνω. Αυτός ήταν παραπάνω, ήρθε παρακάτω. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Και εκεί την έμπλεξε τη δουλειά. Μέγα το θέμα το να πιστεύσει ο άνθρωπος. Αλλά πολλοί δεν θέλουν. Μόνο λοιπόν εκ του Πατρός εκπορεύεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει χαρακτηριστικά στην έκθεση της Ορθοδόξου Πίστεως στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 8 τα εξής: το Άγιον Πνεύμα δεν εκπορεύεται εκ του Υιού, διότι εν τη θεότητη υπάρχει μόνο μία αρχή. Ο Πατήρ, μία αιτία εξής προέρχεται παν ό,τι υπάρχει εν τη θεότητη. Γιατί τότε θα είχαμε διαρχία. Δεν θα είχαμε μία αρχή, θα είχαμε και τον Υιόν. Δύο αρχές. Σύγκρουση λοιπόν στον ουρανό. Δύο βασιλιάδες. Το επαναλαμβάνω αυτό. Το Άγιον Πνεύμα δεν εκπορεύεται εκ του Υιού, διότι εν τη θεότητη υπάρχει μόνο μία αρχή, ο Πατήρ. Μία αιτία, ο Πατήρ. Εξής αιτίας προέρχεται πάνω ότι υπάρχει εν τη θεότητα. Ο ίδιος λέει, το Άγιον Πνεύμα είναι εν υπόστατον, εκπόρευμα από την υπόσταση, εκπόρευμα και πρόβλημα εκ του Πατρός. Ίδιον μεν του Υιού, αλουχή εκ του Υιού, διότι είναι το πνεύμα του στόματος της θεότητος, όπερ εξαγγέλει των λόγων. Πατήρ, ο νους, λόγος, πνεύμα που τον εκπορεύει. Ένας μικρό και ο άνθρωπος ένας μικρός θεός. Το πνεύμα του Άγιον, καταλήγει, είναι μέσον του αγεννήτου και του γεννητού και διού το πατρί συναπτώμενο. Μυστήρια πράγματα. Πού να πλησιάσει? Ο άνθρωπος που θα θελήσει να πλησιάσει θα ζαλιστεί και θα πέσει. Όπως έχουν πέσει πολλοί που ήθελαν να προβάλλουν αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα, να σας έλεγα μερικά γύρω από την υπόθεση αυτή. Διότι η μεν Ορθόδοξος Εκκλησία εμένει το σύμβολο της πίστεως. Και έχουμε όμως σήμερα, όπως γνωρίζετε, η Δυτική Εκκλησία έχει τροποποιήσει, εκτός των άλλων που έχει τροποποιήσει στην Ορθόδοξη πίστη της πρώτης εκκλησίας, έχει και αυτό το λεγόμενο φιλιόκβε και εκ του Υιού. Αυτό πάνε να πει φιλιόκβε και εκ του Υιού. Ακούστε πώς το πρώτον παρουσιάσει το φιλιόκβε, ποιος το εισήγαγε, από πότε. Φιλολογικό το θέτω αυτό. Το πρώτον εισήγαγε την προσθήκη του φιλιόκβε εις το σύμβολο αυθαιρέτως ο Πάπας Βενέδικτος ο 8ος κατά το 1014, όπως καταδείξει, να αποδείξει ότι αυτός εστίν ούμονον ίσως αλλά και ανώτερος των Οικουμενικών Συνόδων. Και ίσως μεν, διότι δύναται να δογματίζει μόνος ανώτερος δε, διότι εκείνοι δεν ετόλμησαν να πράξουν ως αυτός πράττει. Αυτό το θέμα ή το κάτι που υπήρχε προεργασία γύρω από την υπόθεση αυτή. Δεν είναι ότι μια μέρα ξημέρωσε και πήρε μια απόφαση ο Πατριάρχης. Όχι, υπήρχε και γρηγορότερα. Απόδειξη είναι μια ενέργεια του Σεργίου του Πατριάρχου, που για ορισμένους που δεν έχουν βιβλιοθήκη, το μεταφέρω και αυτό. Ακούστε. Ο τότε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Σέργιος, συγγνώμη, ο τότε λέγω Πατριάρχης του Κωνσταντινούπολεως Σέργιος, διέγραψε το όνομα του Πάπα εκείνου Βενεδίκτου του 8ου εκ των διπτύχων. Ξέρετε τι είναι τα διπτύχα, το είχαμε μιλήσει στη σειρά της λειτουργίας. Έκτοτε δε ουδέν παπικό όνομα ανεγράφει εν αυτής. Μέχρι και σήμερα ακόμη παπικό όνομα δεν έχει γραφεί σε δίπτυχα Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ένας άλλος, ο Λέων ονόματι, ο Πάπας Λέων ο Τρίτος, σας είπα ότι υπήρχε προεργασία αυτού του πράγματος. Το 1809 συνοδικός απέρριψε πρόταση περί της προσθήκης του Φιλιόκβε εις το σύμβολο. Είχαν πεταχτεί πόντι και από τότε. Αλλά το 1809 ο Πάπας ο Λέων απέρριψε συνοδικός πρόταση προσθήκης του Φιλιόκβε εις το σύμβολο. Ενεχάραξε δε, προσέξτε μια λεπτομέρεια, ελληνιστή και λατινιστή το σύμβελο επί δύο αργυρών πλακών. Δύο πλάκες αργυρές έγραψε απάνω το ενεχάραξε με σμήλα ελληνικά και λατινικά. Αναρτήσας αυτάς εκατέρωθεν της πύλης του ναού του Αγίου Πέτρου. Μία ελληνικά και μία λατινικά, όχι και εκ του Υιού, το πρώτο όπως ήτανε, το εκπορευόμενο εκ του Πατρός. Ο Λέων δε κάτωθεν των αργυρών πλακών, το κάτω μέρος έγραψε, ταύτα Λέων εθέμην διαγάπην και επί προφυλακή της Ορθοδόξου πίστεως. Ότι δε αυτό το συζητούσαν και το υπεδάβλιζαν από γρηγορότερα, αποδεικνύεται από μία απάντηση που έχει κάνει στην απολογία του ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο στήλος αυτός της Ορθοδοξίας που εόρταζε προχθές. Ακούστε. Το Φιλιόκβε ως κυρία αιτία του σχίσματος, βλέπει ο στήλος Ορθοδοξίας Μάρκος ο Ευγενικός, ο διάλεχτης, όσον ουδείς άλλος περί του Φιλιόκβε μετά των Λατίνων θεολόγων εις την τράπεζα της Φλοντριακής Συνόδου το 1489, ως εξής: τη μεν αιτίαν του σχίσματος εκείνη δε δόκαση λέγει, Λατίν, την προσθήκην εξενεγκόντες αναφανδών, την προσθήκην, δηλαδή βγήκαν από το σκέπασμά τους πλέον αναφανδών ειν υποογόντα ενωρίτερων έλεγων. Γρηγορότερα τι είχαν κάτω από τη γλώσσα, τώρα όμως εκεί στη Φλωρεντία το έβγαλαν, ξεσπάθωσαν όπως τα λέγανε. Ο Άγιος Μάρκος λοιπόν ομιλεί ότι υπήρχε γρηγορότερα αυτή η σκέψη. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο συλλαβών όσων ουδείς το πνεύμα της πατερικής παραδόσεως 13 όλων αιώνων, γράφει ότι οι αποδεχόμενοι την πλάνη του Φιλιόκβε εκβάλλουν το Άγιον Πνεύμα, το βγάλουν από τη μέση, εκ της δημιουργικής δυνάμεως και της θεότητος, το γάρ μη δημιουργικών ουδέ Θεός. Ουδέ Θεός. Ο λέγον δύο αρχάς επί Θεό, από πατέρα και από υιό, ότι ο Υιός εκ της αρχής αρχή έστει. Εξ αυτών που είναι λίγα βέβαια και τον άνθρωπο τον κουράζουν, αυτόν που δεν γνωρίζει τη γραφή, και εμείς οι οποίοι κατ' εξοχήν είμαστε μαθημένοι σε μασημένα πράγματα, το δόγμα μας σοκάρει, είναι σκληρό, δεν το θέλουμε, σαν να μην μας χρειάζεται, κουράζει λέγω. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά. Τώρα, ποιος θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει, εγώ δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Εγώ είχα υποχρέωση να σας τα μεταφέρω αυτά. Ακόμη θα ήθελα μια μικρή παρένθεση να σας πω το εξής. Όσοι κατσουφιάζετε ακούγοντας αυτά τα σκληρά ή όσοι δεν μπορείτε να το κυκλοφορήσετε, να φροντίστε να το μασίσετε. Να φροντίστε να το μασίσετε. Το δόγμα στο οποίο τρομάζουν οι αιρετικοί και μόλις καθίσετε να συζητήσετε, η πρώτη τους λέξη είναι ότι θα μιλήσουμε υπέρ δογμάτων. Και ποιοι είμαι θα εμείς που θα μιλήσουμε υπέρ δογμάτων. Και πώς εμείς έχουμε το δικαίωμα να βγάλουμε τα δόγματα από τη μέση. Που τα δόγματα δεν είναι από ημερών πατέρων, συνόδων κλπ. Από ημερών αποστόλων. Αν σας ανοίξω στο 16ο κεφάλαιο των πράξεων, στίχος 4, θα σας δείξω την πρώτη αποστολική σύνοδο. Διότι στις πράξεις των αποστόλων υπάρχουν 5 συνόδοι. Έπειτα έρχεται η πρώτη των πατέρων κλπ. Έχουμε 5 αποστολικά συνόδου. Η πρώτη λοιπόν αποστολική σύνοδος, η οποία υπάρχει στα σπράξη των αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο στίχος 4, λέγει το εξής: ως δε διεπορεύοντο τας πόλης, οι Απόστολοι παρεδίδουν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων. Σύνοδος Πρεσβυτέρων και Αποστόλων ενέκρινον δόγματα και τους εδώσαν φυλάσσιν. Ποιος εσύ που θα μιλήσει έξω από τα δόγματα? Το δόγμα με απλά λόγια είναι τα φανάρια τα οποία χρησιμοποιούν οι κυβερνήτες των πλοίων και γνωρίζουν επακριβώς, υπάρχει διεθνής κανονισμός που ο καθένας μόλις το δει σε ποιο μέρος πέφτει, πώς είναι οι εκλάμψεις του, πόσο κρατούν, αμέσως βρίσκει ότι είναι θα προ αυτού του φανού, προ αυτού του οδηγού. Πήγε να τα βγάλεις και πήγε να πλέψεις. Έτσι μόνο θα προλάβει τα βραχώδη. Έτσι θα δημιουργήσει ασφάλεια και έτσι θα φτάσει κάτω. Δεν έχουμε δικαίωμα λοιπόν να βγάλουμε τους φάρους αυτούς της ορθοδοξίας που μας οδηγούν και μας λένε πρόσεξε εδώ, μη φύξει τη θεότητα. Πρόσεξε εκεί, μη φύξει την Παρθενία. Πρόσεξε εκεί, μη φύξει την ανθρωπότητα του Ιησού. Πρόσεξε εκεί, μη φύξει το Δημίο Σταυρό. Πρόσεξε, μη φύξει το Τριαδικό. Διότι θα είναι εις βάρος. Όποιος θελήσει να τα βγάλει είναι εις βάρος. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό με συγχωρείτε αν σας εκούρασα, εντούτοις όμως είναι το απαραίτητο να συζητηθεί, μια άλλωστε που το βρήκαμε στην οδόν και λεγόμεθα και Ορθόδοξη.